Epistula ad Hebreos caput decimum. Umbram enim habens lex bonorum futurorum, non ipsam imaginem rerum, per singulos annos iistem ipsis hostiis, quas offerunt in desinenter, numquam potest accedentes perfectus facere. Alioquin non necessassent offeri, ideo quod nullam haberent ultra conscientiam peccatorum cultores semel mundati, sed in ipsis commemoratio peccatorum per singulos annos fit. Impossibile enim est sanguinem taurorum et hircorum auferre peccata. Ideo in gradiens mundum dicit,
hostiam et oblationem noluisti, corpus autem aptasti mici. Holocaustomata et sacrificia pro peccato non tibi placuerunt. Tunc dixi, ecce venio, in capitulo libri scriptum est de me, ut faciam Deus voluntatem tuam.
Superius dicens,
hostias et oblationes et holocaustomata et sacrificia pro peccato noluisti, nec placurerunt tibi.
Quae secundum legem offeruntur, tunc dixit,
ecce venio, ut faciam voluntatem tuam.
Auferth primum ut secundum statuat, in qua voluntate sanctificati sumus per oblationem corporis Christi Jesu in semel. Et omnes quidem sacerdos stat quotidie, ministrans et eastem sepe offerens hostias, quae numquam possunt auferre peccata. Hic autem, una pro peccatis oblata hostia, in sempiternum concedit in dextra Dei, decetero expectans, donec ponantur inimici eius scabellum pedum eius. Una enim oblatione consumavit in sempiternum eos qui sanctificantur. Testificator autem nobis et Spiritus Sanctus, postquam enim dixit,
hoc est testamentum, quod testabor ad illos post dies illos, dicit Dominus, dando leges meas in cordibus eorum, et in mente eorum superscribam eas, et peccatorum eorum, et iniquitatum eorum, iam non recordabor amplius.
Ubi autem horum remissio, iam non oblatio pro peccato. Habentes itaque fratres, fiduciam in introitum sanctorum in sanguine Jesu, quam initiavit nobis viam novam et viventem per velamen, id est carnem suam. Et sacerdotem magnum super domum Dei, accedamus cum vero corde in plenitudine fidei, aspersi corda a conscientia mala, et abluti corpus aqua munda. Teneamus spei confessionem indeclinabilem, fidelis enim est qui repromissit. Et consideremus invicem in provocationem caritatis et bonorum operum. Non deserentes congregationem nostram, sicut est consuetudinis quibustam, sed exhortantes et tanto magis quanto videtes a propinquantem diem. Voluntarie enim, peccantibus nobis, post acceptam notitiam veritatis, iam non relinquitur pro peccatis hostia, terribilis autem quedam expectatio judici, et ignis emulatio, quae consumtura est adversarios. Iritam quis faciens legem Moesis sine ulla miseratione, duobus vel tribus testibus moritur. Quanto deteriora putatis merebitur supplicia, qui filium Dei conculcaverit, et sanguinem testamenti communem duxerit, in quo sanctificatus est, et spiritui gratiae contumelium fecerit, scimus enim eum qui dixit,
mihi vindicta, ego retribuam.
Et iterum,
judicabi Dominus populum suum.
Horrendum est incidere in manus Dei viventis. Rememoramini autem pristinos dies, inquibus, illuminati magnum certamen sustenuistis passionum, in altero quidem opprobris et tribulationibus spectaculum facti, in altero altum socii taliter conversantium effecti. Nam et vinctis compassi estis, et rapinam bonorum vestrorum cum gaudio suscipistis, cognoscentes vos habere meliorem substantiam et manentem. Nolite itaque abicere confidentiam vestram, quae maniam habet remunerationem. Patientia enem vobis necessaria est, ut voluntatem Dei facientes reportetis promissionem. Ad hoc enem modicum quantulum, qui venturus est, veniet et non tardabit. Justus autem meus ex fide vivet. Quod si subtraxerit se, non sibi complacet in eo anima mea. Nos autem non sumus subtractionis in perditionem, sed fidei in acquisitionem animae.